Озатлык радиосы сөйли. Бүген майның 9-ы микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшырудан. Киләсе атнада Казанга бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыелачак. Татарстан хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия ханым Идрисова белән сөйләшәбез. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл белән әңгәмә булачак. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хакимиятләре җирле үзидарә реформаларын һәм төбәкләрнең вәкаләтләрен арттыруга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итә. Чара 14 майга билгеләнгән дип хәбәр ителә. Президент вазифаларын башкаручы Александр Турчинов һәм премьер-министр Арсений Яценюк уртак белдерүләрендә бу чарага төбәкләрдәге барлык сәяси кешеләрне, галимнәрне һәм төрле иҗтимагый оешмаларның чакырылганлыгын белдерелә. Сәясәтчеләр илнең көнчыгыш төбәкләрендә вәзгыятьнең кискен калуын әйтеп, хәлне җайга салу өчен хакимиятнең бөтен кануни сулларын кулланачагын вәгъдә итә. Кануни булмаган кораллы төркемнәр коралларын тапшырырга, тутыкларны һәм биналарны азат итәргә диелә бу мөрәҗәгатьтә. Үтермәгән һәм җәзаламаган сепаратистларның ярлыкканачагы да әйтелә. АКШ Украина хакимиятләренең тәкъдимен хуплады. Дәүләт департаменты матбугат үзәге секретаре урынбасары Мари Харов украиннар киләчәк турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәл яна утырырга һәм 25 май сайлауында киләчәк өчен тавыш бирергә тиеш дип белдерде. Ул шулай ук Донецк һәм Луганск өлкәсендә 11 майга билгеләнгән референдумны кануни түгел дип атады. Чәршәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин Русия яклы активистларны референдумны кичектереп торырга чакырды, әмма алар баш тартты. Франция Русия белән бралак ташучы Мистраль корабы турында соңгы сүзен алдан планлаштырылганча октябрь аенда гына әйтәчәген белдерде. АКШ һәм берничә Европа дәүләте Русиягә бу хәрби технологияны сатмауны таләп итеп, Франциягә басым ясый. Франция тышкы эшләр министрлыгындагы чыганаклар исә Парижның позициясе үзгәрми дип белдерде. Киләсе атнада Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус АКШка бара. Парижның Мәскәү белән Мистраль килешүен үзәргә теләмәве аның АКШ дәүләт секретаре Джон Керри белән очрашуына тискәре йогынты ясарга мөмкин дип фаразлана. Литва тышкы эшләр министры Линас Ленкевичус көнбатыш Русиягә корал сатуны чикләү турында да санкцияләр кертергә тиеш дип белдерде. 2011 елда килешүне кабул итү өчен күп тырышлык куйган Францияның элекке президенты Николай Саркози аның салкын сугышның тәмамлануын күрсәтүче мөһим бер фактор булуын белдергән иде. Франциядә моның өчен 1000 эш урыны булдырылды. Владивосток исемле беренче бралак ташучы хәрби караб Русиягә 2014 елның октябрендә, Севастополь исемле икенчесе 2016 елда китерелергә тиеш иде. Июньдә Русияның 400 ләп хәрби диңгезчесе Мистраль җиһазын өйрәнү өчен Франциягә барырга тиеш иде. Бер карабка 16 бралак керә. Мәскәүнең Кызыл мәйданында булган парадта узган елгы белән чагыштырганга караганда күбрәк хәрби техника катнашты. Мәйданнан 151 хәрби машина үтте. Күктә 69 хәрби очкыч һәм бралак очты. Русия мәйданга моңа кадәр катнашмаган ТОР-М2У ракеталар комплексын танкка каршы Хризантема С комплексын һәм Тайфун машиналарын чыгарды. Русиядә җиңү көне дип аталган бәйрәм уңаеннан 25 шәһәрдә парадлар үтте. Русияның калган шәһәрләрендә Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Украина һәм Израильдә үлемсез полк чаралары уза. Моны оештыручылар чарада катнашучылар үзләренең сугышта катнашкан туганнарының портретлары белән мәңгелек ут янына килә дип хәбәр итә. Украинада 9 май элекке еллардагы кебек бәйрәм ителми. Хакимиятләр соңгы хәлләр сәбәпле иминлек чараларын көчәйтте. Кичен Киев, Одесса, Винница, Львов, Житомир, Ровно һәм Днепропетровскида фейерверк булачак дип хәбәр ителә. 8 майда Киевның Мәңгелек Дон паркында тынычлыкның беренче минуты дип аталган чара үтте. Ул Европада тынычлык килүгә багышланды. 1941 елның 8 май кичендә Германия җиңелү турында актны имзалады. Татарстан метрополиясы Куликова сугышы тамашасын уздырудан баш тартты. Аның Болгар тыюлыгында үтәчәге билгеле булгач, социаль челтәрләрдә бу чараның мөселманнар өчен изге саналган Болгар каласында уздыруны урынсызлыгы турында язулар белән тулды. Метрополия төрле сәбәпләр аркасында тарихи тамаша кичектерелә дип белдерде. Спас районы башкарма комитетының яшьләр һәм спорт бүлеге башлыгы Әхтәм Вәлиәхмәтов элегерәк азатлыкка Казаклар һәм Чиркәү фестиваль Фестивальның төп өлешенең Икмәк музее янында фестивальләр үткәрелә торган мәдәни комплекс ачык эстрада булачагын әйткән иде. Соңыннан аның стадионга күчерелүе хәбәр ителде. Казанның мавыктыргыч фән һәм техника йортында җиңү көне уңаеннан оештырылган сугыш кайтавазы күргәзмәсенә килүчеләр өчен сугыш чоры турында фильмнар әзерләнгән. Теләгән кеше Калашников мылтыгын сүтеп җыю остаханәсендә катнаша ала дип хәбәр итә оештыручылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләсе атнада Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайы үтәчәк. Мондый зур очрашуга хатын-кызлар татар дөньясының яңа тарихында әле икенче тапкыр гына җыела. Корылтайның максаты нәрсәдә? Бүгенге проблемаларның кайсыларын хатын-кызлар хәл итә ала? Корылтайның программасы һәм максатлары турында Азатлыкка хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадрия ханым Идрисова сөйләп бирде.
Гүмән аны айырылып тора дип ул бүгенде ул вакытта үткәрелгән белән бу бер төсле була да алмый дип уйлыйм. Чөнки без бүгенде еллар айырмасы үткән саен халыкта бүгенде үз милләтенә кайту менә хәзер артканнан арта бара. Бу безнең акыл сак оешмасы хәзер төзелде безнең республиканың барлык районнарында да. Электән бүтән регионнарда һәм чит илләрдә төзелгән иде. Ә хәзер ул барлык үзебезнең Татарстан районнарында төзелде. Чөнки Татарстанда без гөрләп, бергәләп эшләмичә, аралашып яшәмичә регионнар белән чит илдәге татар хатын-кызлары белән бер яклы гына килеп чыгар кебек, аралашып, бергәләп эшләсәк кенә без кимәнле һәм гомуми алганда оештыру эшләрен зуррак масштабта җәелдерә алабыз дип уйлыйбыз инде. Ә инде үткәрү вакытына үткәрү андагы нидәргә килгәндә инде үткәреләчәк мероприятияларга булачак инде килгәндә без инде карадык бу елда бергә җыелганнан соң үзебездә эшләүче татар мохитендә тәрбияләнүче егетләр лицейлары бар, кызлар, интернат лицейлары бар, гимназиялар бар татар балалар өчен Казан шәһәрендә. Менә шуның без бишесендә сәяхәт кылырга булдык. Анда аларның эш программа, тәрбия программалары белән танышу, телләрне өйрәтү максатында бит әле татар милләте генә булып, татар телен генә өйрәнеп кенә дә булмый. Без бит күп телдә өйрәнергә тиеш, милли тәрбия алырга тиешбез дип әйтәбез. Ә менә бу без барачак лицейларда, гимназияларда, аларда инде рус, татар, төрек, инглиз телләре бик дүрт телдә камил үзләштерә торган. Шуңа күрә инде без аларда башта сәяхәт кылабыз. Аннан соң инде без кайтабыз Гадаска, үзебезнең Кремльгә, Казан Кремленә. Анда сәяхәт кылабыз, бер сәяхәтлек сәяхәт. Аннан соң Гадаска Камал исемендәге үзебезнең дәүләт театрына киләбез. Анда инде Үлеп яратты Ркаил Зайдуллинның менә шушы безнең милләт анасы булган кешегә багышланган безнең бит инде пьеса язган иде Ркаил Зайдулла, шуны спектакль итеп Алескар Камал театры артистлары уйныйлар, сәхнәләштерделәр. Ул бик көчле бара. Һәм шунда без ул көнне кич шуны карыйбыз. Һәм инде икенче көнне пленар эш башлана, аңа кадәр безнең инде була күргәзмә. Бу күргәзмәне инде хәрәкәттәге күргәзмә дип атыйбыз, чөнки анда безнең инде онытылып бара торган элекке әбиләрдән, бабаларыбыздан килгән һөнәр, без инде бүләк һөнәр, не безгә бүләк итеп тапшыручылар үзләре монда 85-88 яшьлек әбиләр, бабайлар, мисал өчен Ютазы районыннан безнең әбиебез Палас Тукый, ә инде Кымган ясаучыбыз Балтач районыннан 88 яшьлек бабабыз. Менә алар һәм Шыбыктан, Тал Шыбыктан уру осталары Балтач районнары безнең булачак һәм һәр район, һәр җирлек үзендә пешерә торган кишәкчәген алып килә. Ни өчен без аны күргәзмә оештырырга булдык? Чөнки кишәкчәк инде татар халкының милли ризыгы. Ул кайда гына татар халкы яшәсә дә, кишәкчәк аның милли ризыгы булып тора. Ләкин аның зурлыгы ягыннан төшенең төрлечә булуы, ләкин бирүк шул шикәр һәм бал кушылган масса белән аның төшенең уралуы һәм бирекеп яшәүе безнең инде шартлы рәвештә билгеләмәдә булып тора. Татар халкы, татар хатын-кызлары берләшеп яшәргә тиеш дигән үзебезгә алдагы максатны куеп, гомумән безнең максатыбыз шул бит инде. Һәм инде пленар өлештән, аннан соң күргәзмәдән соң безнең пленар өлеш, пленар өлештән соң инде безнең Сөембикә журналының 100 еллыгы. Сөембикә журналы билгеле безнең бит инде Аккал Фақ оешмасы белән берлектә. Гомумән, Сөембикә журналы хатын-кыз язмышын, хатын-кызның гомумән төрле яклап, якын килеп, хатын-кыз, гомумән иде ул хатын-кыз журналы. Шуңа күрә юкка гына ул шушы көнгә куелмады, аның 100 еллыгы да шушы көнне үткәрелә, бөтен татар хатын-кызлар өчен ачык, матур чара булып тора. Менә шушындый чаралар үткәрергә җыенабыз.
Бергәләп яшәү дидегез, шушы корылтай белән корылтай арасында ниндер уртак эшләр алып бару турында, бу форум белән форум арасында дип әйтәм инде, әйме? Менә шушында ниндер бер төрле план төзү, ниндер уртак бер оешма оештыру шикелләре андый чаралар каралмыймы?
Андый чаралар уртак оешма оештыру карала. Монда бит инде безнең бер акылсак оешмасына булмый. Татар дөньясында нинди хатын-кызлар оешмасы бар. Гомумән без аларны беләбез. Башында без бергә чакырабыз бит инде. Ул нидер безнең Асылташ, мәсәлән, оешмасы бар хатын-кызлар арасында. Сәхип Җамал оешмасы бар. Ул безнең дини оешмалары, мөселман оешмалары бар. Алар бергә башында җыелалар. И без уртак оешманы инде бергәләп уртак оешмада оештыру турында сүз булачак.
Пленар утырышта чыгышлар каралган, ниндирәк проблемалар күтәрелер дип уйлыйсыз бу чыгышлар вакытында? Яисә менә теге кайбер чаралардагы кебек, без менә шуны эшлибез, моны эшлибез дигән теге шапырыну һәм мактануга гына төртелеп калмасмы бу чыгышлар?
Мин уйлыйм инде, мәсәлән, миңа төп чыгышны үзем ясарга туры киләчәк бит инде. Монда мин күбрәк андый чаралар оештыру турында түгел, гомумән исәбен бөтен проблемаларын күтәрү. Бүгенге көндә безнең хатын-кыз алдында торган проблемаларны бөтен яклап, якын килү исәбен. Бәби туудан алып, ике хатыннан алып, гомумән бөтен яктан да якын килеп, нинди проблемалар хәзер инде безнең кычкырып, сөрән салып сөйләшерлек проблемаларыбыз бик нык күп. Чөнки инде белеп торасыз, хәзер инде курсактан баланы ярып алу. Гомумән үз табигый юл белән бәби табуда хәзер бик азайып бара, чөнки күплек өлеше безне хәзер шундый юлда таба башладылар. Буны үзегездә һәр кеше аңлый бит инде. Аллаһ Тәгала биргән көнне, биргән секундты, минуты белән шул көнне туачак бала ниндидер бер формага салынып, шул туасы көнне билгеләнеп, чиратка язылып, шул формада табыла башлады. Бу бит инде кешенең үсешендә гомумән гражданинның дип әйтәбез инде киләчәк үсешендә зур йогынтысы психологиядан да гомумән зияна була торгандыр һәм имезмәүче әниләрнең күбәюләре гомумән проблемалар бик күп. Туудан алып без инде яшәеш фанны дөньяда яшәгәндә теге дөньяга озатканчы безнең проблемаларыбыз хәзерге вакытта җитәрлек. Татар халкының, татар хатын-кызның проблемалар. Шул турыда мәсәлән минем чыгышымда шулай күтәреләчәк.
Шул исәптән инде теге булган татар мәктәпләрен саклау, ана телне саклауны да, туган телдә укытуны саклауны да телгә аласыздыр дип уйлыйбыз инде.
Не, алар сүздә юк инде. Туган телсез бит инде татар халкы халык була алмый. Әм инде бу очракта инде күбрәк гаиләләргә басым ясарга кирәк дип уйлыйм. Гаиләдә туган тел өйрәтелмәсә, моңа кермәсә, татарлыгы кермәсә, аның мәктәпкә киткәч кенә, ясы бакчага киткәч кенә, аның кайткач өендә бер төрле булса, ул җәмәгать оешмаларында икенче төрле булып барса, ул эш барып чыкмаячак. Шуңа күрә күп проблема моңа безнең гаиләләрдән тора. Менә шул турыда да күбрәк сөйләшергә кирәк.
Азатлык радиосы.
әйтші зин қар сүйен бейка, сүйен бейка, сүйен бейка.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Польша татарларының милли мәдәни үзәге татарларның киләчәктә дә милләт булып сакланып калуын тәэмин итү өчен ашыгыч рәвештә чаралар күрергә чакырып, Европа парламентына хат юллады. Әлеге мөрәҗәгать парламентның аз санлы милләтләр хокукларын күзәтүче идарәгә һәм чит дәүләтләрнең Польшадагы илчеләренә җибәрелгән. Гданьскида урнашкан Польша татарлары оешмасы җитәкчесе Ежи Шахуневич Азатлыкка татарларның Европа ярдәменә ихтиҗы туу сәбәпләрен булай дип аңлатты. Казан татарларының дөресрәге Русия контролендә булган Бөтендөнья татар конгрессының барлык татарлар өчен карарлар кабул итә башлауыннан соң туган борчулы мөрәҗәгать бу. Алар Кырым татарлары өчен дә, Романия татарлары өчен дә, башкалар өчен дә җаваплы тоя башлады үзләрен. Алар әкренләп безнең өчен дә, Польша, Литва татарлары өчен дә хәл итәргә тели. Чынлыкта исә алар аша барысы белән дә Мәскәү идарә итә булып чыга, диде Шахуневич. Әлеге хатны язуга Польша татарларын Русия Кырымны аннексияләгәндә Татарстан җитәкчелеге һәм Татар конгрессының ондагы татарларны яклау урынына Мәскәү йомышы белән эшли башлавы итәргән. Шахуневич рәсмиләрнең бу гамәлләренә ризасызлык белдерде. Казан түрәләренең Кырымда Путин күрсәтмәләрен үтәп йөрүе кайбер Кырым татарлар арасында да зур ризасызлык хәтта ширканы уятты. Бирише радикаллар Кырымнарны Казаннардан айыру өчен Кырым татарлары халык исемен үзгәртергә тиеш дигән таләп белән дә чыкты. Әмма бу тәкъдим март азагында узган Кырым татар корылтайы карамагына чыгарылса да, ул күпчелек тавышны казана алмады. 1997 елда Польша, Литва, Эстония, Украина, Латвия татарлары һәм Беларусь татарлары үзләренең Европада яшәүләренең 600 еллыгын бәйрәм итте. Гасырлар дәвамында татарлар бу илләрне мәдәни яктан байытты, икътисадны үстерергә һәм демократик җәмгыять булдырырга ярдәм итте. Шул ук вакытта үзенчәлекле милләт итеп сакланып калды диелгән Польша татарларының хатында. Шулай ук анда Польшада татарлар хөрмәтенә һәйкәл куелуы, татарларның төрле тарихи чорлардагы уңышлары турында язылган. Буларның барысыннан да чыгып, Европа Берлегендә татарлар хокукларын кайгыртучы аерым идарә булырга тиеш дигән нәтиҗә ясалган. Шахуневич сүзләренә караганда, Европада татарлар хокукларын күзәтү өчен 1-2 кеше булуы да җитә. Иң мөһиме аларның Русиядән бәйсез булуы, ди ул. 2005 елда Казанга бөтен дөнья татарлары корылтайына кайтканда ул бу мәсьәләне күтәргән булган, әмма игътибарсыз калган.
Вот я там говорил про этих, чтобы соединяться, чтобы там сделать альянс татар Европы. Но чтобы все входили, и румынские, и крымские, и всякие там, как бы ни были татары, чтобы все входили в эту структуру. Вот и в Брюсселе поставить одного человека или два человека, насколько там, сколько бы там приняли, и как бы представляли это меньшинство. Никто это не взял внимание. Но прошло через 5 лет, и продумали, что уже пора начинать эту работу. Ну и взяли только этих, кто убежал с Казани в Европу, жечь в Европе. Вот они все их собрали в одном месте, давайте сделаем альянс Европы. Мы будем сейчас это дело проводить. Никто больше, только мы. И мы будем за это, за всех отвечать. Как они могут отвечать за это, за Великое княжество Литовское, татаров? Но невозможно.
11-13 апреля Гданьскидағы Европа татарлары альянсы идарасының кеңейтілген отырышында бірлікні нихайет тіркеп бітіру мәселелері, татар ұйышмаларының бірлешіп ішлеу нішкәлікләрі әм 2014-15 жылға планынар қаралырға тиеш болған. Бір атына қолғанда бүтін дүния татар конгресі шараның болмаяшағын айткен. Конгресқа да бұл бұйрық Русия тышқы ішлер министрлігінен түшкен. Бұл хақта толырақ мәғлімат, шулай ақ бәйлі язмалар һәм видеолар азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, біздің адресіміз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Қырым татар язушылары бірлігі рейсі Риза Фазыл милләтнің жиңуі олды әлі дейм. Соңғы вазғиетті милләтнің һәм язушыларының язмышы турында оның білен Дилау Росман сөйлешті.
Қырымда соңғы айларда езберген вақиғалар арасында түрлісі бола. 3 майда Қырым татар язушылары бірлігі рейсі Риза Фазыл «Мина Владимир Путиннан хат келді, ул мені жиңу бәйрәмі білен қытлый» деді Азатлық радиосына. «Нинде жиңу» деген сұрауға ул аларның жиңу білен. Біздің жиңу әлі алда, деді. Азатлық радиосы Риза Фазыл білен бұ хақта сөйләшті.
Риза аға, мына сізге насылдыр мектіп келген Путинде, насыл мектіп о?
Путин мені қайырлай Победаман.
Байрам білен?
Адамыны, Победаны қайырлай.
Не яза?
Не яза, Хамеден қайырлап, тілекке тілей. Мен дейім өзінің бұл оларың Победасы. Біздің ғанезің да ілеріде.
Я, насыл әт осызын тапты оны?
Аңдан білерім мен оны.
Сіз оға бір мектіп еоладым дедің?
Мектіп еоладым мен оға.
Фейсбуктан мы?
Фейсбуктан.
Не яздың осанда?
Яздым, автономия талап етіп яздым мен оны.
Қырым татар автономия?
Да.
Яңында адресіңіз ек еді де сіздің?
Оны.
Фейсбукта адрес ек та сізді бұл почтамен келдім бұл?
Папалар оны.
Почтамен келдім мы?
Да.
Да, кімгедір келген екен?
Да, подарка кетірілді.
Янас подарка?
550 күміш подарка кетірілді.
Бұл мектіпінен бері?
Йоқ, оны айрыңыз.
Я, сіз бұны насыл етіп изатлар едіңіз бұл мектіпіні?
Нені изатламағаны керек енді біздерге қолға алмақ сүйлер біздерді келеген сәні яңызмайым. Сонлар қолға алмақ үшін әйерінде бұл бір жест япалар да, бәрінің қайырлайлар да, башқа шың япалар. Бізді өзден танытмақ үшін.
Яз бұны қабыл етесіз мұ?
Йоқ, біз оны бұл қабыл етмейміз енді. Біздің айтында біздің да табедамыз ілеріде. Олжақ, не вақыт біздер өзіміздің дейлетшігіміздің көселер. Дейлетшігіміз олда. Сон бекім біз көре бердік не олжағында.
Ама сіз мұна яздыңыз Путин Гералды. Мексип яздыңыз да соға милли автономияны тікілеңіз деп.
Да.
Демек сіз оға ишандыңыз мұ оға?
Мен ишандым оға айтқанына ишандым. Екі кере айтты, реабилитация етмақ керек, қалымды реабилитацияны соғына жатылмақ керек дейміз деман. Біздер автономия талап етмедік ондан, мұна жат етмедік.
Біздер кім бұ?
Ну, Қырым татарлар өздерінің рейберлері, Қырым татарларының бейдірбері дейлақ.
Межіс дейсін?
Межістер, әйбетті япмай, мұна жат етмек керек еді. Халқың талабы болғаннан бері милли әрекетінің әсас мақсаты ватанға қайтмақ пе дейлетшілігін тікілемек.
Я мына ол бір указ шығарды, крымско-татарское население деп шығарды.
Я, ол указдан шығын болмайжақ.
Реабилитация указ.
Ол указда реабилитация жоқ. Реабилитация указдан жатылмай, оның қануны болмақ керек. Қанын олмақ керек. Ама біз барып талап еткен болсақ, бекім, қанын да япар әділер бекім ба?
Ама да кеждегіл?
Ағламаған балыға емшек бермейлер біз.
Ама да кеждегілдір?
Керек кеждегіл, кенеді етмақ керек, ама япмаймыз ба? Үнді жүреміз байрақлар көтеріп, анында мұнда бүшілер япып, керек
біз. Не үшін сорамайым екеніміз, қайдан, не дер шоға?
Оны білмейім, не дейдем, не үшін біздің Девлетшілің тікілемек керек деп. Я оны кім тікілежек? Оны девлетке мұражар етмек керек тарып. А менімде кім олса осын, Украина олам, Россия олам, кім берсе берсін, девлетшілің тікілемек, біздің есат мақсадымыз. Оны талап етіп алмақ керек.
На бақыңыз,
мен болса да.
Бүгінгі Қырымда Русияның қанунлары шығарылып басталды. Яшайышта түрлі бөлігер дейішмелер ол басталды. Мысалы, мына бүгін Мұстафа Джемировны қырымға кірсетмейек олар, анда хан татарлар топланды. Бұл адымға сіз не дер едіңіз?
Бұл адымлар ер бақ девам етіп, тағы басқа шілер олар білесек, олар басты yapacaklar bizге. Бізге керек бүгін қанун yapılmayınca, қанун или реабилитация yapılmayınca böyle şeyler devam ediyor. Çünkü onlar bizге düşmanlar, onlar bizге күн көрсетмейекер. Yalnız қанун или devletçilik tıklanıp öyle biz özümüzü kuşlara bilemiz.
Ya düşman дейсіз, düşman devletçiliğin tıklay bile mi? Қан татарларының.
Білесім, devletçi түрлемек оларға да керектір бекім өле бір шы, өздерінің бұқырын тұстып алғансын, оның дек, өздерінің әрекеттерін ақыламақ үшін бекім өле бір шыйды япа білейдіздер. Ама біз оны талап еткен болсақ, мен жай берлейім.
Ама әпті талап етмек вақты бар ералды?
Вақт бар, вақын бір вақыт кешінеген, ама япмақ керек, япмақ адам керек, ана...
Я сіз мына Путинге мектуп яздыңыз, именно девлетчілік мәселесінде тікленсін деп. Ондан бір жауап келді бұл мектуп?
Жоқ.
Келмеді, я? Мына олар мұнасебеті демек.
Ну, енді білесім, біздің аппан шығы оң қолына бар, түшмей біле, кто ала бізді? Бұл біздің регберлеріміз бар, меджісіміз бар, бұл ресми сүретте олмақ керек, барылмақ керек. Путин давет етті, Мұстафа Джемилевне давет етті. Оған бұл дәветпен бір шы шықмады.
Не үшін?
Шүкі біздің ребелі Украинаны қоршалаймыз. Украинаны қоршалап айтылған ерде халқының мақсады қойылмай ортаға бейдіме.
Қырым татар халқының?
Да, Қырым татар халқының мақсады. Оның мақсады девлетшілін тіклемек. O talap oge koyulmayı. Ukrayna oge de koyulmadı o talap bir bak.
Ha sebebi ne deyik yani Rıza'ya?
Ben bilmiyim. Sebeplerini kıvırmak özlere bilirdi. Allah'a inşanamız. İnşallah herhalde ileride nöbet etemiz bu şeylerde olur. Nasıl yolunun olsa da.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Rıza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Ozatlıq radiosining bu yorti soatlik topshiruvi iyarshinda qobatlana hurmatli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topshiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglagiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi, sog' bo'lasiz.